Málflutningsmaður er háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og málshefjanda Katrínu Jakobsdóttur þessa umræðu og tek undir með öðrum sem hafa fagnað þessari umræðu sem er afar mikilvæg og eitthvað málefni er stefnutengt og hápólitískt að þá eru það skattar og skattkerfin okkar og það skiptir auðvitað máli hvernig við hugsum þessi tekjuöflunarkerfi framsetninguna og hversu mikil skattlagningin getur verið og í hvaða formi. Og það hefur komið fram að, og ég tek undir það, að þurfi að endurspegla samfélagið á hverjum tíma og taka mið af samsetningu hagkerfisins, hvernig verðmetasköpunin á sér stað og hvernig hún myndast og þá verður auðvitað skattar á auðlindir áleitin spurning til framtíðar og að samaskapi grænir skattar til verndar náttúru og umhverfi. En við þurfum á sama tíma að vanda okkur með þessi kerfi og það verður ávallt fín lína að finna út hversu háir skattar geta verið. Það er hægt að leggja, hvað er hægt að leggja mikið á skattgreiðendur, hvernig það virki á vinnuframlag, frumkvæði, rekstrarskilyrði atvinnulífsins og fjárfestingar. Það er nátengt atvinnulífinu og það vegur svo salt á við það hversu miklar tekjur við í raunverulega þurfum til þess að reka okkar grunn þjónustu kerfi. Þetta jafnvægi þarf að vera þannig að kerfin séu einföld og skilvirk þannig að þau skili sér á breiðum grunni réttum tíma og frá öllum. Og ég tek undir með hæstvirtum fjármála og efnahagsráðherra að samspil tekjuskattskerfisins og bótakerfisins er mjög flókið og það þarf að vinna áfram í því en varðandi stefnu og dæmi það að skattkerfi virki að þá vil ég meina að ríkisstjórnin á þessu kjörtímabili hafi sýnt það með því að vísa til dæmis til aukins kaupmáttar þar sem að skattbyrðinni hefur verið létt á millitekju og þá sem að læri hafa tekjurnar.